Слушате Поп-култура, което е подкаст на Българското национално радио.
Какво ще ни дадеш поезио от пожълтелите си страници? Това щеше да попита Никола Вапцаров в една алтернативна вселена, където щеше да получи поне 100 лайка от приятелите си във Фейсбук, но нямаше да нахрани историята с нищо. Този епизод на Поп-култура е за поезията и по-конкретно за един нейн представител, който не е нито Вапцаров, нито Ицу Хазарта. Дебютната книга на Маламир Николов, която се казва «Въпрос на оцеляване», вече беше номинирана за някои от най-значимите отличия за съвременни български автори, ако това ще ви накара да я прочетете. Доста по-вероятно е това да направят някои от стиховете и думите на самия автор, които ще можете да чуете тук. А тази интродукция ще завършим с коректен цитат от история на Вапцаров. И стиховете, дето пишем, когато краднем от съня си, парфюмен аромат не дишат, а са навъсени и къси.
Тая книга не е за толкова за физическото оцеляване, колкото за менталното ни. За някакви такива фундаментални избори, които правиш в живота си. Аз лично съм правил много глупости. В тая книга пишете глупости.
Добре, разкажи малко повече за себе си всъщност.
Ами аз съм от провинцията. Роден съм в един град, който се казва Нови Пазар. Там съм бил до 6-та си година. След това съм дете на разведени родители. С майка ми сме се местили на много и в други така близки градове. Ако искаш ги изборя, това е Каспичан, Плиска. Естествено с тия градове, като съм местил от град в град, естествено сменяш и училището. С това следва, че ти си новия. Не знам, който е преминал през това, знае, че не е готино да си новия. Ще те дадеш бой обикновено. Или раздаваш бой, или някакси да се впишеш, ставаш друг, което аз съм правил да ставам друг. Ставам по-лош. Тотална деградация, още на по 18-19 години. Предсакаш ли си мозъка, там нататък няма връщане, каквото и да става. Аз мисля, че си останах с ума. Някой може си помисли, че оцелява е много гръмка дума, ама то си е така. Да оцелееш, това означава да продължиш да живееш. А ние не искаме да умираме, нали?
Да прочитаме все пак нещо написано от Маламир Николов. Стихотворението се казва «Елегия». Имах един приятел, баща му починал, останал един на майка си. Играехме си с него, пиехме, пушехме, разделяхме хляба. После продрусахме. Всички ни мразеха и ние ги мразехме. Уж деца, а бяхме чисти само на снимка. Виждал съм го смел да скача в боя за мене. Виждал съм го лош да рита момиче в корема. Такова беше времето на мизерия и омраза. Едни тревата, други кристала, трети иглата. Призлява ми като се сетя колко сбъркани бяхме. Плювахме по некролози, чупахме прозорци. Препикавахме входове и църкви. Вече не можех да различавам деня от нощта. Почти сдъвках съвестта си. Спрях се на време. Един ден ми казаха, че е мъртъв. Паднал от някъде, разбил си главата и стекал му мозъка. В онзи ден ръцете от рамото на майка му отлитаха една по една. Казах и, че съжалявам. Дадоха ми да ям бисквити. Не докоснах нищо, само него. Леко по ръката. Пуших цигара от цигара на тераста, загледан тъпо в небето. Беше синьо. Питах се, има ли ад, има ли рай. Накрая ковчегът не влезе в асансьора, носихме го 9 етажа надолу.
Като цяло това е събирателен образ на много хора, които аз съм познал. Не е художествена измислица, поезия.
Ще ти кажа защо аз си го избрах. Защото съм журналист. Това от тези стихотворения, които за мен са репортажи по някакъв начин. Само с отрицателни емоции или свързваш порастването си?
Не, обаче реших да изкарам отрицателното от нея. Защото нямам нужда повече от нея. Като напишеш едно нещо и то вече спира да има значение.
Да, отдушник някакъв.
Сега ти може да напишеш разкази, може да напишеш есета, всичко. Но поезията е, нейната естетика най-добре ти го позволява да го направиш. Там винаги има нещо драматично. Ако няма, то спира да има този ефект и върху тебе и върху другите. Не е нужно дори да е адекватно понякога, ако е достатъчно искрено и честно. Но, След като си предал тази емоция, е хубаво, като малко се освестиш, да поредактираш и да обясниш за какво става въпрос. Това е важно, защото ти правиш изкуство в крайна сметка. Това изкуство трябва да е по най-добрия начин представено, за да бъде разбрано. Защото ако четеш едно нещо и не го разбира, то на среща, то спира да има смисъл. Аз съм си бил така нормално дете. Аз не съм искал да ставам поет човек. Исках да стана футболист. Исках да съм Франческо Тоти. Исках да съм Винс Картер. Това е. Игрите. Ми като деца сме си били готини, чисти. Въпреки, че живеехме в мизерия. Крайна сметка, пак се стига до оцеляването. Нашето поколение доста така добре се справя. То се справя да оцелява, но е примерно е доста аполитично. Сега, на тия години осъзнаваме, че сме граждани на някаква държава. Ние сме възпитавани това да завършиш училище, да завършиш университет, ако можеш и да се набуташ някъде. В това сме възпитавани ние. Дали от родители, даже от учители. Това е. Едни хора, дето са научени да се оправят сами, дадена им някаква свръхамбиция, понякога изкуствена, е така, насъдена. Аз говоря и за себе си. Проблема на нашето поколение и цялото му нещастие, според мен, е, че сме много алчени. Ама ние на това сме научени, да сме алчени. Защото дори най-скромният човек, като вижда всичко, какво се случва около него, аз вярвам, че той в него се заражда една амбиция, ако ще е злоба, аз и сега ще ги прецакам всички. Включително в мене се зараждала такава злоба и амбиция. При мен е, това е хубавото, че всичко минава през думите. Аз мога да създам свят, който мога да направя всичко. Нали? Въображението ми помага аз да съществувам и оцелявам, така го кажа.
Какви други случки смяташ, че са те предопределили? Конкретни случки, които ти хрумват, независимо дали хубави или лоши.
Ще ти дам пример точно в пубертета. 15-16 вече не съм бил в училище. То, какво училище, братче? То беше като някакъв парад на запалките. Отпреде или отзаде. Даже вече не ни пукаше и си пушихме отпреде. Някакви пишлегари на по 16. Палят цигари, други палят други работи. Продават разни работи. Та случая е следния. Имаше едно момче, Исус, циганин. Имаше една група момчета, дете аз бях сред тях, много се чудеха какво да правят цял ден, началото на пролетта. Ние бяхме тапаци, живеехме в тъпотия. Тия хора си наумиха, че това момче нещо да направи. И 6 човека го хванаха и го претрепаха в двора на училището. 6 човека го ритаха. Той е Исус. Двора на училището. Никой нищо не каза, братче. Какво се случва? Що? Тия хора, вероятно, са провалили като хора след това.
Въпросът е, че го виждаш все пак това.
Виждам го. Още го има.
И остава в тебе като несправедливост, като...
Ми абсолютно, защото аз съм влизал с газов пистолет в училище. Газов преправен, боен. Никой не ме е проверял.
И то въпросът не е толкова защо някой те е проверял, а защо изобщо имаш газов пистолет.
Да, защо? Защо, мамка му? Ама това го отдаваме на това, че съм няма почти... никакъв родителски контрол, защото майка ми работеше по 12-13 часа на ден, имало дни, когато аз се чакам, заспивам и не я виждам кога е тръгнал на работа. Това са 3 дена. Виждам 5-те ля деца там ми оставила за хляб нещо и това е. Заглавието е ежедневие. Повечето се будят някъде към 6. Рано е, сенят им драска по очите, стават от леглото, бързат. Други пък тъкмо си лягат, с онемели очи в самота, в прегръдките на мръсни чершафи. Намразили светлината, заспиват. А навън пищят алармите, двигателите храчат, градът се буди в нищета. Денят, той е тъжна рапсодия, той е грозен и дълъг. Слънцето бавно се влачи между облаците и мръсните панели, между нищо особеното. И свободата няма никаква. Маршрутът безпогрешно се спазва, без право да се отклони човекът, без право на избор. Отчаян и тъжен, той се води от липсата. Сега така минава повечето време. На работа, вкъщи, тенджерата, боба, после пред телевизора, реклами, сапун, новини, най-после прогнозата. Дошъл сезонът на тъгата явно. Към небето поглеждаме вяло, единствено през дъното на локвата и с обувките си стари месим кълта. Край. Тук нямаме лирически аз. не е човек, дето е станал сутринта и е... Това е такъв страничен поглед към това, което аз виждам.
Звучи и... като робство.
Ако някой ми каже, че не е така, даже да живее добре или зле, при всички е едно и също. И затова загубването е ежедневие. Едни живеят по-добре, други живеят с по-малко финанси. И при един и при другия не е също. Дистанциално погледното е така. Всичко е така. И ти си така, и аз съм така. Не. Всичките ни млади, готини приятели и те са така. Въпросът е кой как разбира свободата си.
Поп, култ.
Университета, аз бях много ентусиазиран. Първия семестър бях редовен. Ти си студент, бе, имаш студентска книжка, ей. Аз една година преди това бачках месокомбинат. Пълна свинщина. Няма ти разправя. Пълнех си чантата с книги в библиотеката. Крадях, път много ми харесва книгата си, искам сега. И много ентусиазиран бях. И даже взех стипендия на първия семестър. Обаче после, лека по лека, така осъзнаеш как ти ходиш там за един тъп подпис. Имаше преподаватели, де ти влизат в час, ти имаш 3 часа поредни с тях. И те час и половина ти обясняват какво трябва да направиш, за да си добрия студент. Ще трябва да си купиш този учебник. А след това си вадим листите, де сме ги писали преди 40 години и се почва едно писане, недочуване и така нататък. А това не знам какво преподаване. За университета ще го спомена с хубаво единствено през две имена. Едното е професор Яни Милчаков, лека му пръст. Това е първият човек, дето ми е казал, дето в едно изречение ми е сложил името и думата бъдеще на мене. Защото първите неща, които съм ги писал, аз тогава почна да пиша. Аз сега като погледна какви неща съм писал тогава, се хващам за главата. Но този човек ми е казал, промени това, направи така, прочети онова. А другия е Станислав Симеонов, но това е другия красив ум, който така ме е вдъхновявал и също твой колега, между другото, доста години радио водех в Шуменското радио. Университета, макар и аз да така да прекъснах, защото не бях най-добрия студент, ми е дал нещо. Но през тия личности, нищо друго.
Изброй работните места, които си спомняш.
Работил съм на кариера. Една голяма дупка, изровена от багер, които се вадят едни камъни. Такива плоски, дето на село си ги лепят по оградите на стените, защото е много фенси. Работил съм по строежи, за маски, така, изливане на плочи бетонни. Месото го споменахме. Работил съм по програма в Шуменската библиотека. Какво беше работа на един скенер, трябваше да преснимам цялото творчество на Иван Пейчев. Много голям поет, между другото. Тук в София поне 3-4 места. Сандвичи, барман, озеленяване. По-настоящем съм монтажист на сложни конструкции. Няма да кажа къде.
Сложни сценични конструкции.
Сложни сценични конструкции, да.
В книжен формат и в театрана.
В месокомбината началника ми, той обичаше да казва, че е професионалист. И да дефинира това какво е да си професионалист. Той като повечето бачкатори го разбираше така. Означава да можеш да се напиеш на куче и да си върши пак работата. Те повечето бяха такива. Все пак там зимата ставаше минус 20 градуса. По-топло беше в камерата. Работил съм с един човек, който твърдеше, че е сводник, с бивш затворник. Трябва да кажа, че с никой от тях не съм имал проблем. Добре, ще прочетем още един текст. Това се казва Изход. Вървя, плаче ми се. През гора от паркетни кръстове, през бутафорни хръсталаци, които само имитират говор. Плаче ми се, всичко лъже. Всичко е такова, каквото не е и не искам да ви гледам в очите повече, не от страха, защото ми се повръща. Тук човек не съществува. Полубог, полунищо. Вървя, плаче ми се. Не ми посягайте, не ме докосвате. Не ми перчете, ще гръмна в лицата ви, ще затрия и последната частица от вас като неутронна бомба. Оставете ме да премина и тази пустиня. Е, не ми пробутвайте добрината си, като ми слагат в торбата камъни вместо хляб за изпът. На прага не ми подхвърляйте от злоба, че съм страхливец, защото аз не бягам, тръгвам си и ми се плаче. Може и това не е най-доброто стихотворение за край. Но... Да.
Какво според теб е реалната свобода?
Да си свободен означава да ти е трудно през цялото време, така ще го кажа.
Кажи как искаш да ти го изчета, де? Слушахте Поп култура. Мнения, критики и препоръки приемаме на пощенски адрес София, булевард Драган Цанков 4 за подкаста Поп култура.